мен, Клара Маринова. И Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Много новини от вас, от Движение България на гражданите, от Реформаторския блок. Да започнем подред след секторните политики и предложенията за излизане от кризата по тях. Сега нови 6 точки. 6 точки, които отново свидетелстват, че се грижите за излизане от кризата. Първа точка – оставка на сегашния кабинет, съставяне на реформаторско правителство с ограничен мандат, спешни промени в изборния кодекс, разпускане на 42-то народно събрание и така нататък. Какво общо, каква е философията на тези 6 точки?
Философията е едновременно краткосрочна и дългосрочна, понеже в една от последните точки се казва, че ние предявяваме претенции към ревизия на настоящата конституция, което е един доста дълъг процес, и то в рамките на частта за съдебната власт.
Да.
В този смисъл ние трябва да търсим подкрепа и от други формати извън реформаторския блок. Иначе вътре в реформаторския блок сме обединени около тези точки. Аз не мисля, че те са нещо супер ново за нас. Ние ги говорим така или иначе от няколко месеца. Да. Но
така подредени за пръв път ги предлагате.
Да, да, да. Но това е наш така инструмент да можем да привличаме подкрепа както от хората, така и от други политически формации. Нека да си кажат мнението.
Разбира се, че е много важно да има една спойка на базата на обща политика, но в същото време нюансите продължават да извират. Как ще преодолеете този проблем, след като вече се чуват предложения, и то от вас дойдоха тези предложения, тук в близките дни да се сформира коалиционното споразумение, да се изберат общи органи за действие и защо да се отива към една сериозна коалиционност? А нюансите да си продължават?
Не е само от нас.
Така?
Мисля, че по въпроса за бързото учредяване на коалиция и на общ политически субект, да го кажем, или
да,
съюз, по това имаме консенсус всички. Имаме нюанси, разбира се, по начина, по който трябва да се структурира, различни предложения, около лидерството, дали да бъдат няколко съпредседатели, дали да има някакъв съвет на председателите на първо време, но като цяло аз поне усещам някакъв консенсус по въпроса, че ние трябва да се явяваме в съюз, и то дългосрочен.
Така?
Не просто
съюз като от СДС на времето ли? За да сме ясни за нашите слушатели и избиратели ваши?
Да го кажа от мое име тогава.
Така?
Аз мисля, че точно така трябва да стане.
Uh-huh.
Аз мисля, че ние трябва да вървим към федерация.
Да, да.
Но разбира се, всяко нещо с времето си. Към
така
момента не мисля, че имаме готовност още утре да направим тази стъпка, но най-малкото е добре да я формулираме още сега.
Така.
За да знаят хората за какво гласуват. Мисля, че имаме консенсус по въпроса, че трябва да се явяваме в целия изборен цикъл през следващите 4-5 години заедно.
Така.
Това означава парламентарни, европейски, местни избори и да се движим в този пакет. Това го така почти официално го заявихме, поне нашата партия, което означава, че този федерален принцип би могъл да се случи в някакъв момент. Аз мисля, че колкото по-рано, толкова по-добре.
Да, защото точно щях да ви кажа, че времето до европейските избори не е чак толкова много. Сега е месец декември, само след 3 месеца вие ще трябва да бъдете готови с общите листи. Само след 3 месеца, за да не кажа и по-скоро, защото март месец трябва да се знае вече за кого ще гласуват хората.
Аз мисля, че дори по-рано.
Да, да.
И доколкото така усещам пак, имаме една нагласа до края на декември,
така,
да сме се разбрали по основните въпроси.
Така.
Това желание заявяват така всички лидери. Не се сещам за някой, който да казва, бе, много е бързо, нека да го отсрочим. Аз мисля, че сега е времето, в което трябва да се разберем, вървим ли заедно или не вървим.
Така. Лидерския въпрос. Знаете, че два въпроса ще предизвикат най-голям интерес в обществото и най-трудно ще бъдат решени и вътре при вас. Това е въпроса за лидера и въпроса за листите.
Ами,
как смятате, че ще бъде решен? Какви са вариантите?
Това различни въпроса.
Да, различни, но се опират до персонални избори.
С водача на листата очевидно, че ще трябва в този формат, който в момента който дискутира
така.
От различните партии, да се постигне консенсус.
Така.
И да се излезе, разбира се, с предложение. Колкото до лидерството на блока, към този момент, пак ще кажа, най-вероятно то ще бъде колективно.
Mm-hmm.
Защото, както се казва, самите хора, нашите хора не са още свикнали с този формат. Сега да им дадем и лидерския въпрос, вече мисля, че ще им стане много. Но след парламентарните избори ние озряхме за идеята да се явяваме заедно. Както
така,
виждате.
Така.
Мисля, че след европейските избори ще я озреем за идеята и да имаме така ясно лидерство. Моето мнение е, че най-добрият вариант за излъчване на лидерство е демократичният вариант. Просто трябва да се съберем и да гласуваме за лидер.
Нали знаете, че по нашите географски ширини проблема за лидера е един от най-сериозните проблеми?
Ами така е. Ние имаме история в тази
връзка,
но в крайна сметка лидерството се ражда по естествен път. Аз не мисля, че лидерство може да се роди с секцио.
Абе, знаете, понякога и с секцио се ражда, зависи на какво се залага.
Ами вижте, обстановката е достатъчно тежка, за
абсолютно
да се извика раждане на лидерство.
Абсолютно.
Това обикновено лидерство се ражда в тежка ситуация.
Така
в лека ситуация всеки може да бъде лидер, но в тежка тогава се ражда истинското лидерство.
Тогава ще
и мисля, че трябва да се възползват всички политици в реформаторския блок от тежката ситуация.
Ще отида и малко по-далеч. Вие представите ли си, ако се случи така, че лидер от друга партия бива излъчен за общ лидер и вашия лидер на Движение България на гражданите не бъде избран? Представете ли си такава ситуация? Според мен тежко бихте я преживели.
Много хипотетични
въпроси. Добре, оттеглям си.
Че всичко е възможно, но въпросът е, че ние първо трябва да стигнем до убеждението, че трябва да имаме такъв тип лидерство.
Да, да.
И след това вече малко да караме задачите една по една. Първата задача е да се разберем дали имаме нужда от такъв тип лидерство. Към този момент сме се разбрали, че имаме нужда по-скоро от колективно лидерство, именно заради този въпрос.
Ясно.
Защото ако бъде избран лидер от друга партия, може би една част от нашите симпатизанти и членове ще бъдат разочаровани. Също важи за всички останали партии.
Да.
Така че на този етап по-скоро трябва да озреем до тази мисъл и да сме готови да участваме, да правим някакви жертви в тази посока. Но в името на някаква много по-голяма цел.
Иначе, каква цел
ще бъдат безсмислени?
Каква цел би била голяма за вас, за да я приемете за разумна и оправдана?
Ами, целта е със сигурност едно обновяване или по-скоро учредяване на следпреходна десница. Това е една много голяма цел.
Така.
Ако действително я споделяме, всеки от нас трябва да направи определени жертви, трябва да положи големи усилия и да работи по този въпрос. Това е национален въпрос, това не е въпрос, който засяга просто нас. И разбира се, другия национален въпрос е излизане на страната от тежката политическа криза, в която се намира. Мисля, че един от факторите, които задълбочават политическата криза, е липса на следпреходна десница.
Напоследък много се коментира, господин Биков, кризата е обща, голяма, вътре взаимно свързани отделни кризи или са си отделни кризи, политическа, икономическа, личностна, морална и така нататък. Вашето мнение?
Те са отделни кризи, които обаче предизвикват, всяка една предизвиква следваща.
Така?
Всичко започва от икономическата криза, разбира се. В която ние някакси не успяхме да преодолеем. Оттам тя се задълбочи в една много сериозна криза на доверието, която прерасна в политическа криза.
Да.
И в момента имаме пожари, както се казва, навсякъде.
Така.
И заради това не може нито една политическа партия, тя не е по силите и просто, да излъчи единно послание.
Да.
Трябва да се излъчват най-различни послания в най-различни посоки, което пък се приема за разноговорене или за разконцентрираност на, да, на посланията. И малко се става порочен кръг. Но мисля, че една от темите, която би могла да бъде обща и еднозначна, е темата с правосъдието и вътрешния ред. Това е така наречената морална криза, за която казвам.
Да, да.
И която пък е в основата и на икономическата, и на политическата криза. Защото моралната криза в България върви от доста време насам. От, ако не от 70 или 100 години, то поне от 25, да го кажем.
Така е.
Аз мисля, че тя има дълбочина още от преди 9 септември.
Точно така. И сякаш нашето общество в след освобожденските години най-много е протестирало срещу морала на определени категории и за морала на други. И всъщност никога не е решавало този голям въпрос. Не се реши той и сега с юнските и с студентските протести. Смятате ли, че тяхното затихване всъщност е от отчаяние, че не се решиха въпросите така, както бяха поставени, или просто не беше дошло тяхното време, те първа ще дойде? Защото икономическите протести от миналата зима до някъде намериха своето решение. Бойко Борисов подаде оставка, отиде се на пресрочни избори. Докато юнските протести и студентските сякак заглъхнаха от само себе си. Вашия коментар?
Ами, юнските протести не успяха да намерят политическата си цел.
Така?
Защото целта оставка е само тактически ход. Дори да получим оставката на Орешарски, в крайна сметка ние трябва да имаме някаква политическа цел. И аз мисля, че тези протести бяха малко като урок, който се надявам, че и протестиращите, и политическите партии, и политическите лидери ще извлекат поуките от него.
Да.
Ако щете и обществените организации изобщо.
Така?
Протестът има потенциал, има толкова голям потенциал, колкото е голям потенциал на протестиращите да сключват съюзи помежду си. Ако щете протестиращите организации.
Да.
Виждате, в Украина протеста има политическо лице.
Така.
Там излизат партийни лидери, които
така
водят протестиращите.
Точно
и аз не мисля, че украинският протест е по-лош от нашия. В този смисъл, при следващи протестни действия, аз мисля, че е задължително отпред да стоят политически лица.
Да.
Колкото и да го... Ние трябва да се разделим с мита за граждански протест. Аз отказвам да го приема.
Като че ли той беше най-силно лансиран от юнските събития насам. И когато... Включително ние журналистите говорихме, че има лидерски проблем. Вие всички се пазехте, политиците, не визирам вас конкретно, но политиците от Реформаторския блок сякаш се пазехте като от огън, да не би случайно да кажете, че вие стоите зад протестите. А ето стана ясно, че без лидерство няма протести.
Разбира се, аз мисля, че това беше грешка, защото граждански протест класически,
така,
който се провежда в България, протеста, например, на зелените за...
Точно така. За акта, за шистовия газ.
И така нататък.
Това бяха то гражданските протести.
Това конкретна гражданска цел и те, между другото, постигнаха и някакъв
точно успех. Точно така.
Когато обаче отиваш пред Народното събрание, за да искаш оставката на управляващите,
да,
тогава няма как да правиш граждански протест. Това е политически протест и той трябва да бъде лидиран и организиран, ако щете, те самите протестиращи ще имат полза от това, ако не искат да свалят правителството, ще имат полза от опита, организационния опит на политическите партии.
Абсолютно. А впрочем, дано наистина поуката да е на лице при вас, защото това, което се случваше, беше всичко друго, само не ярък политически протест. Той беше всъщност политически, но яркостта му премина в едни други измерения. Накрая не мога да не ви попитам това, което днес и утре ще приключи или други ден. Бюджет. Бюджета според вас, само с две думи, защото отиваме към новините, бюджета според вас социален ли е и изпълним ли е?
според мен е краткосрочен.
Така?
Това е бюджет, който се прави със съзнанието, че може и да не бъде изпълнен от настоящото правителство. А може и да бъде изпълнен. Това е лошото на бюджета, най-лошото. Че той е правен в състояние на пълна несигурност. И в тези, които са го писали, колкото и да демонстрират, че работят за 4 годишен мандат и така нататък, от самия бюджет дори се личи този подход. Затова те се опитват да го кръстят социален, че обръща по някакъв начин политиката на Симеон Дянков, но аз не мисля, че има някакъв особена разлика икономическа в него. Разликата е, че това е може би първото правителство от кога да го кажа, може би от правителство на Беров, което знае, че няма да изкара мандат.
Да, благодаря ви за вашето.
Това действа на парче.
Благодаря ви за вашето участие и успешен ден ви пожелавам.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.